再过半个月就是中秋佳节了，今年你准备和谁一起过节呢？
再过半个号头就是中秋佳节了，今年侬准备跟啥人一道过节呢？
再过半个号头就是中秋佳节了，今年侬准备跟啥人一道过节呢？
再过半个号头就是中秋佳节了，今年侬准备跟啥人一道过节呢？